la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit din nou în emisiunea la Ordinea Zilei. Mă bucur să fim împreună. 29 august este ziua de luptă împotriva proliferării nucleare. De asemenea, tot în luna august, în anul 1945, s-a încheiat cel de-al doilea război. Cu lovituri atomice la Hiroshima și Nagasaki au capitulat japonezii. În Europa, în teatrul de operațiuni din Europa, războiul se încheiase deja din primăvară, dar japonezii nu au capitulat și în urma celor două lovituri atomice au capitulat, s-a încheiat războiul al doilea mondial. La sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Vorbim despre ce ar însemna un război nuclear. Vedeți că suntem într-o perioadă foarte stranie. Amenințări nucleare în Europa, în acest război dintre Rusia și Ucraina. Ce ar însemna un război nuclear în Ucraina sau lovituri nucleare în Ucraina, în România, Doamne ferește, și în Europa? Împreună cu noi, domnul Gabriel Leș, fost ministru al apărării în România, și domnul Narcis Bălășoiu, profesor de relații internaționale, relații economice internaționale, profesor universitar la ASE și director al Centrului de Prevenire a Conflictelor și Avertizare Timpurie Early Warning. Bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei.
Mulțumim pentru invitație.
Ce părere aveți? Cred că tuturor ni se face așa pielea de găină doar să ne gândim la acest subiect. Ce ar însemna așa ceva, o primă lovitură din partea rușilor spre Ucraina cu o bombă nucleară? Doamne ferește!
Anumite trăiri asemănătoare cu ceea ce spuneți dumneavoastră acum le-am trăit la începerea acestui război în Europa. Aspect pe care nu cred că l-am putut previziona niciunul dintre noi și nu-l credeam posibil. Și uite-te că sunt multe, multe zile de când a început acest război și de la începutul acestui război avem amenințări, cel puțin la nivel declarativ în acest moment, cu armă nucleară. Chestiuni care ne dau fiori, bineînțeles.
Cu câțiva timp aveam o emisiune și spuneam, cu câțiva ani în urmă, și spuneam uitați că au trecut 70 de ani de la al doilea război mondial, teoria spune că odată la 70 de ani apar războaie și slavă Domnului că n-a apărut niciun război. Dar uite că a apărut.
A apărut, da. Iar astăzi, mă rog, sărbătorim, nu știu cum putem spune acest lucru.
Ziua de luptă împotriva.
Against nuclear test, da? Dar să nu uităm că din 1945, dacă bine mi-aduc aminte, undeva la aproximativ 2000 de teste s-au făcut până în acest moment, fără ca cel puțin o mare parte dintre acestea să au fost făcute abia după aceea, gândindu-se cei care le-au făcut la efectele devastatoare ulterioare ale acestor radiații care pot să apară și asupra populațiilor și asupra zonelor. Din păcate, avem astăzi un război chiar la granițele României și parcă am început să ne obișnuim și asta parcă mă îngrozește puțin. Nu mai vorbim ca și primele luni de zile de acest război și totul se întâmplă la granițele noastre, iar amenințarea cu arma nucleară încă nu a încetat, din păcate.
Domnule Bălășoiu, ce părere aveți din punctul de vedere a prevenirii conflictelor și avertizare timpurie? Suntem în mijlocul unui conflict care se desfășoară în apropierea noastră cu amenințări nucleare. Cum vedeți această situație?
Bun, dimensiunea nucleară a fost adusă în retorica aceasta publică dintr-un eșec al rezolvării de către Federația Rusă într-un timp scurt, așa cum previzionase la începutul acestui război, și știți că se vehiculează acum cu date certe că analizele lor interne arătau că această invazie fulgerătoare ar dura undeva între 24 și 48 de ore și situația ar fi fost rezolvată. E bine, pe
cum
măsură.
S-a întâmplat în Crimea.
Cum s-a întâmplat de altfel în Crimea, sigur, exista un precedent care până la urmă permitea o astfel de simulare de scenariu.
Pentru ce nu știu, în Crimea în 2014 a fost anexată de Rusia și nu s-a dat un glonț.
Într-adevăr, aici am avut de-a face cu ceea ce se numește războiul hibrid, dimensiunea războiului hibrid, cu celebrele dimensiuni informaționale, omuleții verzi, practic acea armată care nu a fost asumată de nimeni, deși cu toții știam că este vorba despre soldații Federației Ruse. Dar întorcându-mă la subiect, există un fel de principiu al vaselor comunicante aici. Pe măsură ce războiul convențional eșuează din perspectiva realizării obiectivelor pe care Federația Rusă le are, crește discursul privind amenințarea nucleară. Aceasta este tipul de relație în momentul de față. Pentru că dacă lucrurile ar fi mers conform planului, și știm foarte bine că au fost găsite în vehiculele militare ale rușilor în primele zile ale invaziei, acea coloană de peste 10 de kilometri, au găsit inclusiv uniforme de paradă. Deci oamenii nu au venit foarte înarmați la acea confruntare, ci au venit cu uniformele de paradă, crezând că nu vor fi întâmpinați cu, iată, că nu vor întâmpina o asemenea rezistență. E bine, există și un paradox aici, apropo de pacea de 70 de ani despre care vorbiți. Amenințarea nucleară este unul dintre motivele principale pentru care pacea globală a reușit să primeze în relațiile internaționale atât de mult timp. De ce? Pentru că amenințarea nucleară se substituie unui principiu fundamental care se numește distrugere mutual asigurată. Mutual assured destruction. Deci se are în vedere că a utiliza arma nucleară de către unul dintre statele care dispune de un asemenea arsenal presupune în mod automat, reflex, un răspuns echivalent proporțional din partea cealaltă, ceea ce foarte rapid va conduce la un final biblic, escatologic, da? Vorbim despre o veritabilă apocalipsă în acest scenariu al escaladării nucleare. Pentru că dincolo de loviturile, și sigur nici nu aș vrea să adâncim foarte mult acest scenariu, nu e bine ca ascultătorii dumneavoastră să-și înceapă ziua având o astfel de perspectivă asupra lumii și cred că nu este cazul în momentul de față, sincer vorbind, dar poate nu este rău totodată de a percepe în amplitudinea lor efectele unei astfel de escaladări și a unui astfel de scenariu care ar conduce efectiv la victime de ordinul miliardelor, vorbim, pentru că nu este vorba doar despre ceea, exploziile din primă fază și victimele pe care le produc exploziile din primă fază, ci este vorba de etapele succesive, da? Împrăștirea radiațiilor în atmosferă, acea iarnă nucleară care ar conduce la miliarde de pierderi de vieți omenești prin iradiere, prin foamete și așa mai departe. Deci scenariul este absolut de negândit. Există simulări destul de precise făcute în această situație și, cum să spun, știm destul de limpede ce se va întâmpla dacă într-o asemenea situație s-ar putea ajunge. Dar să rămânem totuși realiști, un astfel de scenariu este extrem de improbabil de a se produce. Evident că în spațiu public Federația Rusă are în momentul de față tot interesul de a instila, de a inspira frică în zona occidentală, pentru că Occidentul este cel care alimentează cu armamente și sprijin de multiple facturi Ucraina. Și atunci, ce se urmărește prin acest tip de propagandă? Se urmărește slăbirea coeziunii în lumea occidentală, reducerea pe cât posibil a sprijinului față de Ucraina. Și asta vizează cine? Vizează, până la urmă, publicul occidental, adică alegătorii în ultimă speță. Da? Noi suntem, până la urmă, alegătorii unei clase politice care ia decizii. Să sprijine cu armamente Ucraina sau nu. În funcție de acest sprijin, știți foarte bine că Ucraina este total și perfect dependentă în momentul de față de câteva state. În principiu, sigur, Statele Unite ale Americii, dar și sprijinul cumulat al restului statelor NATO nu este câtuși de puțin unul de ignorat.
Asculți La Ordinea Zilei.
Interesant că până în 23 februarie anul trecut, cu toții credeam că este doar un bluf din partea rușilor. Nimeni nu credea, doar cu vreo, cred că vreo 2-3 săptămâni înainte, președintele american Joe Biden spunea: știu eu că vor invada, știu eu că vor invada, și repeta această poezie, fără a-și trimite diplomații să negocieze totuși. Dom'le, nu, haide să nu ajungem chiar la invazie. Până la urmă s-a ajuns, cu toate că nimeni nu se aștepta și nimeni nu credea. Nu vreau să fiu apocaliptic, dar credeți că ar fi în stare rușii să, până la urmă, să folosească o bombă nucleară dacă văd că sunt călcați în picioare? Într-un fel, parcă aveau, spunea cineva, un tigru de carton. A avut o armată de... Nu, n-au reușit să facă mare lucru. Credeți că vor folosi și ultimul as din mânecă? Domnule Leș, ce părere aveți? Ca ministru, a fost ministru al apărării. Într-un asemenea context, cred că este groaznic și să-ți dorești să fii ministru al apărării într-o țară de graniță.
Categoric, nu este o poziție foarte, foarte confortabilă pentru oricine ar fi acum acolo. Pe de altă parte, aminteați că înainte nu știu cât spuneau și previzionau faptul că se va întâmpla această invazie. Vreau să vă spun că eu am spus-o cu câteva zile înainte la un post local de televiziune. Nu mă bucur că am avut dreptate și spunea reporterul după aceea, după multe luni de zile, când se termină, că probabil știi și când se termină, dacă știi când a început și din păcate sunt mai bine de un an și ceva de când a început. Totuși cred și merg pe ideea colegului meu Narcis a unui scenariu tot cât se poate de improbabil vis-a-vis de utilizarea armelor nucleare, pentru că toți actorii sunt conștienți de ce înseamnă o astfel de utilizare. Nu este câștigător într-un astfel de conflict, iar lucrurile pot degenera într-o zonă în care nu mai poate fi controlată de nimeni. Mi este foarte greu să cred că și ultimele mișcări care s-au întâmplat în Federația Rusă, vezi Prigojin, totuși slăbirea puterii lui Putin în ultima vreme, cred că îi va fi tot mai dificil să poată lua o decizie de acest gen.
Domnule Bălășoiu, din istorie, ce putem învăța? Deci în 1945, tot în luna august, dacă bine mi-amintesc, în 6 august și 9 august, au avut loc, în 1945, au fost lansate cele două bombe atomice la Hiroshima și Nagasaki. Prima, la Hiroshima, 80.000 de oameni spulberați, topiți într-o secundă. Ce putem învăța din istorie?
Sper că am învățat ceva din istorie, că riscul, știți, este să o repetăm altfel. Sunt totuși, gândiți-vă, și un context substanțial diferit și aici gândiți-vă că în momentul de față avem numeroase state, aș spune, care dețin arsenal nuclear. Da? E o diferență față de anul 1945, când Statele Unite au câștigat atunci cursa nucleară. Chiar recomand celor care nu au văzut filmul Oppenheimer, rulează destul de fatidic în perioada curentă și pot vedea cum a decurs acea competiție între Uniunea Sovietică și Statele Unite la momentul respectiv. Acum operează această doctrină despre care vă spuneam, a distrugerii mutual asigurate. Nu mai este un act unilateral. Statele Unite au luat o decizie atunci de a scurta războiul unii 6 luni, un an de zile și a fost o alegere până la urmă cinică, 80.000 de victime directe versus un număr de peste 1 milion, ceea ce ar fi, mă rog, rezultat în urma continuării războiului de mare amploare și scurtarea, iată, respectivei conflagrații globale. Există totuși niște elemente de ordin, să zic așa, juridic, care limitează chiar și în Federația Rusă. Iau o doctrină nucleară care spun concret care sunt scenariile în care ar utiliza, iată, armament nuclear. Iar sunt vreo 5 situații diferite, mă rog, cea care merită discutată și se aplică în contextul actual este cel în care Federația Rusă spune că își asumă utilizarea armei nucleare chiar și într-un context de război convențional, da? Deci nu doar ca răspuns al unui atac nuclear, deci își asumă folosirea preemptivă, cum spune, da? Deci ca prim actor a unei lovituri nucleare, dacă suveranitatea și integritatea teritorială sunt puse sub semnul întrebării. Cu alte cuvinte, dacă teritorii din actuala Federație Rusă, cum ar fi Crimea, de exemplu, asta este foarte interesant, unde tragem această linie roșie, ceea ce înseamnă teritoriu care intră sub auspiciile acestei doctrine nucleare, nu defensive.
Pentru cei care nu știu, Crimea a fost anexată de Rusia, dar nerecunoscută această anexare de comunitatea internațională.
Sunt doar câteva, mă rog, actorii, cum spunem noi, ciudați care au făcut acest pas, însă comunitatea internațională sigur nu recunoaște Crimea ca făcând parte din Federația Rusă. Ei, iată, ne putem afla într-un asemenea scenariu în care, să zicem, Ucraina ar putea avansa în ofensiva, în contraofensiva despre care vorbim, în efortul ei de recuperare a teritoriilor pe care legitim le consideră ca fiind ale sale, și atunci intrăm sub acest articol din doctrina nucleară în care Federația Rusă își, iată, rezervă drept. Dar, încă o dată, s-a pus problema inclusiv a utilizării unei arme nucleare tactice, deci nu strategice. Ceea ce s-a folosit la Hiroshima, Nagasaki, avem de-a face cu arme nucleare undeva la 15 kilotone, însă există și acele arme nucleare tactice, de sub 1 kiloton. Da? Există și această posibilitate, însă trebuie totuși clarificat când dimensiunea nucleară intervine într-un conflict, este ca o piesă de domino care produce efecte pe care nimeni nu le mai poate controla. E o contagiune pentru că cel de partea cealaltă a frontului nu are niciun fel de încredere că acea armă e tactică, e strategică, ce tip de daune va produce, este teamă de a fi anihilat propria capacitate nucleară de răspuns. Da? Deci în momentul în care am început să zboare rachetele nucleare, nimeni nu stă așteptând lângă butonul roșu, lângă valiza nucleară, să vadă unde cade, face suficiente victime, nu știu, poate răspundem, poate nu răspundem. Deci de asta spun că subiectul în sine este extrem, extrem de dramatic, că șansele de a avea un astfel de scenariu sunt totuși absolut minimale, dar însă și faptul că avem un 0,1% motiv să discutăm acest subiect, având în vedere efectele cataclismice pe care le-ar putea produce, este suficient de grav.
Domnule Leș, dacă ați primi un ordin de la președintele României, cum este cazul în Rusia, ministrul forțelor armate, Șoigu, să primească ordin de la Putin, gata, lansează lovituri nucleare. Teoretic, el ar trebui să respecte ordinele. Ce părere aveți, ca fost ministru al apărării? Respecti ordinele sau acționezi conform propriei conștiințe? Cu riscul de a fi împușcat de către oamenii lui Putin pe loc.
Mă rog, în manualele militare spun că trebuie să respecti ordinele, da? Dar cred că în situația asta nu cred că Putin vrea să vadă dacă cineva îi va asculta ordinele. Totuși cred într-un scenariu foarte puțin probabil în acest moment, tocmai pe argumentele pe care le-a amintit și domnul Narcis mai înainte. Mi-e foarte greu să cred totuși într-un astfel de scenariu și repet, cred că Putin a ajuns într-o situație destul de dificilă în momentul în care nu cred că mai are susținere suficientă nici din jurul lui în acest moment. Iar riscul unei astfel de decizii cred că se întoarce împotriva lui mai tare decât și-ar fi dorit.
Afli ce se întâmplă în jurul tău la Ordinea Zilei.
Rusia are cât? Cred că peste 6.000 de focoase nucleare, mi se pare. Și Statele Unite 4.000 și apoi urmează celelalte țări care dețin focoase nucleare.
Contează prea puțin, necâte. Este suficient să pornească unul sau două și atunci lucrurile au scăpat de sub control, da. Din păcate.
Da, din păcate. Spre finalul discuției noastre, nu știu ce să zic, să mă îngrozesc, nu vreau să îngrozesc nici pe ascultător. Noi discutăm astăzi despre ziua de prevenire, de luptă împotriva testelor nucleare. Și ne amintim loviturile nucleare care au avut loc la Hiroshima și Nagasaki, ne amintim de dezastrul de acolo și vorbim despre războiul din preajma noastră și amenințările nucleare. Credeți că există și motive de speranță? Cel puțin am văzut în mass media în momentul când cineva vorbea despre pace sau aproape nimeni nu vorbea despre pace. Și nimeni nu vorbește, orice război, până la urmă, tot cu pace trebuie să termine. Dar parcă ar fi ceva, un subiect tabu să vorbești despre pace în acest conflict. Deci cum vedeți, cum spuneați, domnule Leș, că vă întreba reporterul de la televiziunea respectivă, când se termină? Ce părere aveți? Ce scenarii ar putea fi? Când și cum se va termina acest război?
Mi-ar place să pot spune măcar o perioadă pentru încetarea acestui conflict, dar am senzația și aici aș
vrea să dialogez. Să fie astăzi acea dată, să se încheie astăzi.
Categoric. Aș vrea să dialoguez aici împreună cu domnul Narcis, că nu ne-am mai întâlnit de mult, să stăm la o poveste așa noi, ca și foști colegi. Cred totuși că va fi un război de uzură. Și spuneați mai înainte că totuși armata Rusiei nu este ce a fost și așa mai departe. Să nu lăsăm garda totuși jos, este totuși un colos, încă are capacitate și din ceea ce am văzut cu toții, nu au scos lucrurile cele mai grele în acest moment, în acest conflict, nici nu au fost nevoiți de acest lucru. Categoric, nici serviciile secrete cu renume mondial nu au previzionat ce anume se va întâmpla la începutul acestui conflict. Toate scenariile erau că se va încheia foarte repede. Uită-te că durează de peste un an de zile, un an jumătate, dacă nu greșesc, în acest moment. Dar senzația mea, cel puțin pe care o am acum, din ceea ce văd, undeva nu se dorește această pace în acest moment și probabil că este un conflict de durat. Ce înseamnă acest lucru mi-este foarte greu să spun.
Doar în completarea celor spuse de domnul ministru, trebuie să plecăm, zic și eu, de la premisa că acest conflict nu are o soluție militară. Știu că poate suna smintitor pentru unii, dar nu are o soluție militară. Ucraina nu va fi lăsată de izbeliște de Occident, directe de Statele Unite, pentru că asta ar însemna o înfrângere mult prea umilitoare pentru lumea occidentală.
Apropo, și... Ucraina în 1991, când și-a predat arsenalul nuclear Rusiei, au semnat memorandumul de la Budapesta, semnat de, cred că, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia, dacă bine mi-amintesc, prin care se garanta integritatea teritorială a Ucrainei doar să își predea rachetele nucleare către Rusia. Ei făceau parte din Uniunea Sovietică atunci și...
Da, alături de Kazahstan, în 1994 avem acordul de la Budapesta, unde și Ucraina și Kazahstanul și-au predat către patria mamă, către Federația Rusă actuală, moștenitoarea URSS-ului, da? Și-au predat arsenalul nuclear.
Asta este 1994, da.
Asta este o chestiune care ridică o problemă vis-a-vis de, iată, subiectul pe care îl puneți astăzi în dezbatere. Tot ceea ce înseamnă eforturi de neproliferare, tot ceea ce înseamnă eforturi de reducere a arsenalului nuclear, celebrul tratat START între Federația Rusă și Statele Unite de reducere, da, a numărului de focoase și de vectori, adică de rachete. Toate aceste subiecte, în momentul de față, sunt în suspensie. Nimeni pe mapamond nu va mai fi dispus să renunțe la arsenalul nuclear, văzând ce pățește Ucraina în raport cu Federația Rusă.
Exact.
Deci este un impas și mai mult decât atât, deja vedem state care își doresc să dobândească un arsenal nuclear. Din această perspectivă, uitați-vă Belarusul, care nu știm în moment de față dacă a primit efectiv, dar informația oficială asta spune că a primit arme nucleare de la Federația Rusă. Gândiți-vă că sunt alte state care în momentul de față își doresc mult mai tare, ne gândim la Iran, da? Care vrea să dobândească arma nucleară și așa mai departe. Deci este un moment de cumpăn, este un moment de inflexiune în relațiile internaționale, în zona de securitate și cu siguranță intrăm într-o lume a realpoliticului, cum să spune, da? Al pragmatismului exacerbat în relațiile internaționale, unde discursul despre pace, despre dezarmare, da? Discursurile acestea candide, liberale,
pare desuet.
Este, și este în raport cu ceea ce vedem că se întâmplă pe scena globală. Vorbim despre dezarmare, dar toate bugetele apărării s-au vatruplat în diferite locuri ale lumii. Vă dați seama, este un soi de inconsistență între discursul public și realitatea din teren. Nu mai funcționează, pur și simplu.
La final, în 30 de secunde, v-aș ruga să le adresați celor care au urmărit această emisiune un mesaj, 30 de secunde fiecare.
Aș vrea să fim totuși optimiști și să credem că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu și suntem sub ocrotirea lui și în planul lui. Chiar dacă senzația noastră uneori este că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control, nu este așa. Chiar dacă lucrurile arată în jurul nostru destul de trist și de oarecum așa privim vremurile cu frică, să ne punem încredere în Dumnezeu.
Într-adevăr, sunt momente de grea încercare. Nu trebuie nici supraestimat ceea ce vedem, dar nu trebuie nici subestimat. De aceea, cred că și discuția de astăzi trebuie primită exact în acești termeni, de a ne păstra echilibru, de a ne păstra speranța nu în oameni, ci în Dumnezeu. Că, într-adevăr, nimic nu este întâmplător din ceea ce vedem. Sunt niște tensiuni care s-au acumulat, sunt niște lucruri care au contorsionat o relaționare firească între state și între oameni și care, de bună seamă, în momentul de față avem această refulare. Și oricât de cinic ar suna, știți cum e, unele furtuni nu vin să ne devasteze, unele furtuni vin să facă liber în calea noastră. Este, până la urmă, un scenariu pe care trebuie să-l înțelegem în toată amplitudinea lui, în toată profunzimea lui și să încercăm, până la urmă, să fim noi, România, de exemplu, să fim parte a soluției și nu parte a problemei.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi domnul Gabriel Leș, fost ministru al apărării în România, și domnul Narcis Bălășoiu, profesor de relații economice internaționale, profesor universitar la ASE și director al Centrului de Prevenire a Conflictelor și Avertizare Timpurie Early Warning. Am discutat despre 29 august, ziua de luptă sau de prevenire a testelor nucleare, împotriva testelor nucleare, și am amintit și faptul că în 6 și 9 august 1945 au avut loc cele singurele lovituri nucleare militare asupra civililor din istorie, Restul, cum spunea și domnul Leș, aproximativ 2000 de teste de atunci încoace nucleare, dar atunci au fost lovituri militare asupra nucleare, asupra civililor atomice. Și am vorbit despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, conflictul dintre Rusia și Ucraina, în care se iau în discuție, se vehiculează chiar și amenințări nucleare. Dumnezeu să dea pace peste România, peste Ucraina, peste Rusia, peste Europa și peste lumea întreagă. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.